Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. І що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Україна дійсно має неймовірну культурну спадщину. Проте, якщо самостійно не досліджувати певні сторінки історії або певну тематику історії вашого краю, то цей культурний пласт буде назавжди втрачений, адже його не викладають у різних шкільних предметах, а це залишається на завданні ентузіастів. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач, і сьогодні говоримо про те, як відроджувати золоті сторінки нашої історії, і хто уже займається цим, які у них є здобутки. До розмови приєднується один із авторів ідеї про відродження українських палаців. Це Руслан Шаріпов, ведучий 1+1 медіа, сценарист 1+1 і уже автор ось цього чудового проєкту, який має кілька видів.
Так, вітаю, дякую за запрошення. Дійсно, проєкт народився як відеопроєкт. Ми спочатку із моїм колегою Акімом Галімовим цей проєкт робили як такий відеоблог для того, щоб популяризувати культурну спадщину. Ми їздили по палацах зруйнованих, подекуди не зруйнованих, і робили такі відеоматеріали, де відтворювали потім в 3D те, що зруйновано. І недаремно цей проект називається «Українські палаци. Золота доба», тому що ми зверталися до історії цих палаців українських саме в той період, коли вони були на піку свого розквіту, коли в цих палацах були статуї Мікеланджело, коли в цих палацах були фарфор, привезений з Японії, Китаю, фарфор порцеляна, коли в цих палацах була позолота, коли це були золоті і срібні прибори. І зараз з подивом ми для себе дізнаємося, коли всю цю історію відтворюємо, що на руїнах ми бачимо лише стіни, а все, що було всередині, дуже часто воно опиняється за кордоном. І от дуже цікавий приклад палацу в Ізяславі. Це палац Сангушків. Там, якщо дослідити, де ділися, сам палац, він стоїть зруйнований, якщо дослідити, куди подівалося все, що було в цьому палаці, там же в тому числі, і, як кажуть історики, дослідники статуї Мікеланджело і картини Рубенса, тобто це школи європейські, мистецькі, то знаходимо це все в різних музеях, в різних куточках світу. Наприклад, килими ми знаходимо в Бразилії, це національне надбання там зараз, тому що один із нащадків Сангушків туди виїхав і забрав з собою. Потім так само частину колекції цієї ми знаходимо в Японії. Велику дуже кількість артефактів знаходиться в Польщі, в Тарнові. І, на жаль, от ми цього не маємо, але якби це все зібрати хоча б в якомусь такому цифровому варіанті, чи ми розуміємо, що ми вже фізично це не повернемо, то це дало би фору дуже багатьом музеям, збіркам і палацам європейським.
Проте ви знайшли такі варіанти, яким чином показати українцям, що було насправді у палацах, який вид вони мали, бо подекуди можна побачити лише футбольне поле, чи в принципі там не залишилося навіть поля, просто зарості на місцях палаців. І ви показуєте це у вигляді голограм, тобто малюєте 3D-моделі тих палаців, які ви відтворюєте за архівними даними. Кому прийшла ця ідея і наскільки є відгук того, що ви показуєте?
Ідея народилася, коли ми знімали взагалі ще найперші документальні проекти «Україна. Повернення своєї історії». Ми багато подорожували по Україні. Я тоді зауважив, що мене дуже сильно здивувало, я тоді сам для себе теж відкривав Україну, коли ми заїжджали Хомутець, село Полтавської області, я з подивом для себе відкрив, що там цілий палац знаходиться. І це не тільки палац, він може звучати дещо таким неукраїнським, якщо ми подивимося на прізвище власника Муравйов, але через тире Апостол. Це людина, яка володіла цим палацом. Муравйов – прізвище російське, але Апостол – це гетьман Данило Апостол. Так, ці дві родини Апостолів і Муравйовим на якомусь періоді історичному вони породичалися. Але оригінально цей палац належав гетьману України Данилу Апостолу. І це такий був унікальний випадок. Але до чого я веду? До того, що я був супер здивований, тому що це селище під Полтавою, Хомутець, а там цілий палац стоїть. А потім, коли ми проїжджали різні місцини, то цьому здивуванню не було краю. У нас в дуже багатьох селищах, таких непримітних містечках, чи то ти приїжджаєш, дивишся там руїни палацу, чи то ти приїжджаєш і чуєш про те, що там був палац. І це просто неймовірна історія, тому що я не втомлюся говорити про те, що якщо підрахувати, то у нас, мабуть, в Україні точно з 500 палаців можна нарахувати. І це було таке... Тоді, власне, і прийшла ідея робити щось з цією культурною спадщиною, відновлювати її, тому що це надбання на національного масштабу. І тоді, власне, ця ідея і зародилася, коли ми тільки самі для себе відкривали Україну і знімали перші документальні історичні фільми.
І промальовували ось те, чого бракувало уже, да, і для того, щоб показати навіть місцевим жителям, що вони мають.
А от так, це, до речі, дуже такий цікавий факт. Ми дуже часто бачимо в коментарях в Ютубі на відео про палаци, от, наприклад, Рівне. Там обласний центр, і колись стояв палац на острові. Тобто там був остров, там острів, там було велике озеро, і там були канали прориті, як в Венеції. Але зараз от приїдь в Рівне, там взагалі на цьому місці, де колись стояв палац, ти нічого не знайдеш, там навіть немає таблички, що там стояв палац. І коли ми зробили епізод про палац у Рівному, то ми дуже багато коментарів в Ютубі отримали від самих рівнян про те, що я вже тут живу там 50-60 років, я не знала чи не знав, що у нас там був палац в центрі Рівного. Але тут ще важливо, що я би хотів донести, це не тільки про те, що палаци, вони можуть здаватися як така дуже якась вузькопрофільна історія, і може так здатися, що це якийсь окрема якаста поціновувачів в палаці, але воно десь приблизно так і є, який подобається ця вся історія, але я би хотів наголосити,
це має контекст.
Що це має контекст, так, що це дуже важлива частина нашої історії, яка чомусь вийшла і опинилася за рамками такого загальнонаціонального контексту, і її потрібно повертати. А чому це важливо? Тому що, чому взагалі важливо говорити про палаці і відновлювати їх історію? Тому що, якщо ми подивимося на тих, хто володів цими палацами, до прикладу, Константин Острозький, це Острог, і там є замок, палац Константина Острозького, то це людина, яка свого часу володіла такою територією, а ми зараз, якщо повернемося на 400 років назад, то потрібно теж контексту трохи дати, що тоді були дуже великі магнати, і приватна власність тоді, як такого поняття, вона була доступна не для кожного. Та були трошки дрібніші шляхта, яка там могла володіти там трьома селами, наприклад, але були магнати, які володіли дуже великими територіями. Так от Костянтин Острозький в Україні, він володів такими територіями, що охоплюють, і приблизно, я зараз говорю, межі трьох областей. Тобто це супервелика територія. І в центрі цього всього була його резиденція в Острозі. І був цей замок, а на території замку був палац. Тобто фактично, якщо говорити мовою сучасності, то історія цього замку і палацу, і історія самого Острозького, і родини Острозьких, яка мешкала в цьому палаці, вона, по суті, яка адмініструвала території, які зараз можна обрахувати як територія трьох областей сучасних, то це, по суті, історія повноцінного володаря земель, який їх розвивав, який вкладав туди свої кошти. І фактично це історія такого адміністрування, коли у нас не було державності цих територій. Це фактично як от офіс президента, тільки якщо ми беремо офіс президента, він розповсюджується його влада на всю країну, то тоді оцей офіс Острозького в Острозі, його влада розповсюджувалася на три області. І таких прикладів дуже багато. Є там подрібніші, наприклад, власники, до речі, як фальцфейни. Це родина німецька, загально, якщо можна сказати, вони прибули на початку 19 століття в український степ його освоювати, І вони так там наосвоювалися, що володіли десь приблизно 20% області, ну, Херсонської області. І теж в центрі цього всього було декілька палаців, таких резиденцій, які, з яких фальцвейни управляли цими територіями. Тобто, фактично, це історія таких управителів на різних етапах історії наших територій, яка випала з загальнонаціонального контексту. І якщо говорити теж про важливість взагалі палаців і цієї спадщини, то на фальцвейнах воно дуже чітко простежується. Можна собі так сказати історично, що так, магнати, вони мали ці приватні території і паразитували на тому, що вони мали у власності якихось селян, чи вони мали у власності якихось села, міста, і тим користувалися, і тільки самі збагачувалися і будували ці палаци. Але не все так однозначно. От, наприклад, про фальцвейнів можна сказати, що це південь України, вони залишили після себе дуже класний спадок Асканію-Нову. Так, і це заповідник, який свого часу в Європі, ну, він був, вибухнув як така сенсація, тому що вже у Європі переорали все, що тільки можна було переорати 300 разів, а тут чоловік із своєї землі говорить, я цю землю, там, декілька гектарів не буду орати, тому що це такий заповідний степ, якому вже 500 років, 600 років, я зроблю з нього заповідник. Тобто це фактично людина, коли приватизувала ту землю, це земля така в первісному вигляді, в якому вона в Україні була, ну, дуже багато років, і такою вона залишається. Тобто він зробив дуже великий внесок, тому що
досліджень тільки яка кількість.
Так, і це зараз такий об'єкт національного значення. Тому от це теж важливо, що палаци – це не тільки там стіни, чи дах, чи якісь вироби порцелянові, килими, так далі, тому подібно. Так, це все теж дуже, до речі, хороша сторінка нашої історії, тому що показує, що ми, в принципі, були в загальносвітовому контексті, але це ще й історія людей, які управляли землями і щось після себе залишали. І вони так само, ці всі люди, це ж аристократи, вони так само впливали на політику, яка, чи політику регіону, чи політику країни. Тому мені здається, що потрібно їх розглядати і палаци, і власників палаців, як таку нерозривну частину нашої історії.
А це ще й до всього те, що залишали вони і для тих людей, якими управляли, по суті. Тому що це забезпечення залізницями, це забезпечення тією інфраструктурою, яку дісталась вона подекуди до нашого часу, і скажемо чесно, що вона в кращому стані, ніж деякі новобудови.
Ну так, це те, що ми, до речі, дуже часто зіштовхувалися на місцях, коли знімали епізоди про того чи іншого власника, тому що Радянський Союз після себе залишив таку спадщину, що це все пани, і пани – це все погано, все, що вони робили, це погано. А коли ми приїжджаємо на місця, то от залізниця та сама, про яку ти кажеш, так, ми з подивом для себе дізнаємося, що там залізнична станція поруч з палацом за 10 кілометрів від нього була побудована власником цього палацу, тому що йому там в певний період часу потрібно було вигідно під'єднатися до загальнонаціональної мережі залізничної для того, щоб легше перевозити і дешевше якісь товари. Ну, в випадку з, наприклад, Харківської області, то там мова йде про вирощування цукрового буряку. От, і тому таких історій дуже багато. Там, наприклад, трошки дрібніші власники, вони там розуміли, що кріпосництво потрошки відходить, що селяни, коли скасували кріпосне право, він зможе, якщо йому тут не подобається, переїхати в інше місце. Тому вони навіть робили деякі плюшки для селян. Вони відкривали школи, відкривали медичні заклади. І от теж це сприяло такому певному розвитку територій, якими вони володіли. Тому тут так, цей теж фактор, він існує, і він був от якраз такий дуже затертий через радянську ідеологічну пропаганду, тому що всіх власників палаців і та й загалом палаці їх просто перекреслили як ну, те, що не відповідає цій ідеології комунізму і те, що не відповідає ідеології більшовизму. Тому апріорі в книжках зараз, коли читаєш, там пан ярмо наклав на селян і так далі, тому подібне. А коли ти дістаєш архівні документи, коли ти дістаєш плани архівні тих маєтків, якими вони володіли, то ти там бачиш, тут школа, тут медзаклад, тут залізниця. І, розумієш, це все будував цей пан. Ну, тобто, так, десь в своїх інтересах, але десь і в інтересах громади.
І тут варто також зазначити про розвиток естетичних смаків. Як не крути, але дуже велика кількість людей, які працювали там або, в принципі, надихались.
Самі палаци і те, що в них знаходилося, це все формувало естетичні смаки, можливо, якщо не селянства, то такого середнього класу тих часів. І на це теж потрібно зважати, тому що сам палац, він як такий завжди був, ми на всіх фотографіях це бачимо і не можемо про це не говорити, він був оточений дуже великим парканом, чином. От, наприклад, як в Антонінах, це Хмельницька область, якщо я не помиляюся, Палац Потоцьких. І там цей паркан виник не тому, що теж власник не хотів, щоб якісь селяни заходили на його територію. Зокрема, і тому, але там цікава історія, що у нього був з полювання привезений лев, так, щоб він за територію палацу не вибігав і налякав селян. Тобто, це трошки інша історія. Але ці паркани, вони були і, наприклад, щодо селянства, то навряд чи це якось те, що знаходилось в палаці, могло формувати їх естетичні смаки, але вони ж ходили, бачили цей палац. Палаци у нас будовані в різних стилях взагалі, починаючи там від бароко, закінчуючи готикою. Це вже такі дуже вузькоспеціалізована тема, але це те, що ти теж, це той простір, в якому ти знаходишся, це те, що милує твоє око і теж формує якісь певні естетичні смаки і не може не формувати. І є дуже такі симптоматичні історії, я дуже з подивом для себе дізнався, що око на ці палаци, коли повз них проходили, також клали і росіяни. Ще в 18 столітті в Олика, це Волинська область, там є такий великий замок-палац, там росіяни якось через Білорусь зайшли на ту територію, то була ще територія Речі Посполитої, військом зайшли. І от їм вдалося прорватися в цей замок-палац. Ну, напевно, що бачили здалеку, що от такий красивий замок-палац. Що вони зробили? Вони повривали, що для мене є досить загадкою, як вони це зробили і яким чином вони це відвезли до себе на батьківщину. Вони там повиривали весь паркет, який був, вони повиривали віконні рами, а їх там дуже багато, це дуже великий замок-палац. Там про сотні мова йде, і повиривали всі дверні рами і двері. Тобто, куди це подівалося?
Слухай, час пройшов, нічого не міняється.
Нічого не міняється, так, це теж про паралелі історії. Але якщо проговорити про естетичні смаки, то так, в самому палаці дуже маленьке коло людей могло тим насолоджуватися, але самі палаци, як такі двоповерхові будівлі, які формувалися, по суті, хмарочос, якщо говорити про місцевість і урбаністику тих часів, то сама ця двоповерхова будівля, подекуди триповерхова будівля, вона теж, напевно, що формувала якісь естетичні смаки тих, хто її бачив, але туди не міг зайти.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
20-те століття, угу, вашого дослідження, зокрема. І це 16 серій вашого відеопроєкту, а також книга, в яку увійшло всього лише 6 історій про 6 палаців. Чому так? І що помістили в книгу? І яка між цими двома формами розповіді буде різниця?
Книга, дякую, що ти згадала за неї, тому що це проєкт фантастичний, він з відео переріс в книжний формат, і книга була презентація, і паперовий варіант вийшов буквально півтора місяці тому. Уже видавництво нам говорить, що наклад закінчується. Ну, тобто, попит на книгу є, називається «Українські палаци. Золота доба. Відновлення історії». В книзі поміщено, ти правильно зауважила, з 16 відеоверсій палаців. Ми відібрали в книгу тільки 6 палаців, і логіка була така, що ми відбираємо в книгу зруйновані палаци. Тобто, ті палаци, де, як от ти теж підмічала, там футбольне поле замість палацу, так, ті палаци, де є одна, або, як я називаю, 2,5 стіни. Так, тобто ті палаци, які вже, на жаль, ми розуміємо, що ну, навряд чи будуть відбудовані, тому що тут саме мова йде про відбудову, а не реставрацію чи реконструкцію. Бо реставрація і реконструкція – це якщо там є що реконструювати і реставрувати. Тут ці 6 палаців – це такі повністю знищені і ну, напівзнищені, можна так сказати, зруйновані палаци. Плюс ми їх відбирали за таким принципом в книгу, і чим книга відрізняється від відео наших, тому що кожне відео – це історія палацу і історія його власника. Так, ми там більше робимо акцент саме на історіях власників, тому що ну, цікаво ж розуміти, а як жив той мільйонер чи мільярдер 17 століття, які були побутові умови і так далі. В книзі теж це все є, але книга відрізняється тим, що Ми відібрали такі палаци, які показують, як взагалі палаци виникали і розвивалися будівництво цих палаців на нашій території, починаючи з 17 століття, коли вони почали більш-менш масово виникати, і аж до 20 століття. Тобто, це книга, от, умовно кажучи, якщо там ти цікавишся історією, то ти береш книгу з історії України загальної. А якщо ти цікавишся палацами, то це от наша книга, тому що там ви знайдете все, що ви побачите розвиток, так як от в історії є від там первісних часів до сучасності, так само і в цій книзі, в чому її особливість і унікальність, окрім того, що там історії зруйнованих палаців, в цій книзі історії палаців, от як від таких найдавніших часів до того, до чого ми прийшли у 20 столітті. Це от її така родзинка, і такого ніхто не робив.
Ну, тут в будь-якому разі буде на будь-який смак, тому що ті, хто захочуть подивитися ретельніше, спочатку ознайомитись з історіями, це все доступно в Ютубі. І ще, до речі, була також на презентації вашої книги, бачила, наскільки це сподобалось публіці, наскільки було жваво в запитаннях. І запитання коливалися від того, які були найдивовижніші історії, які палаци вам найбільше сподобалися, куди варто їхати, звісно, що. І мені сподобалася ще ідея про те, що там навіть де немає нині палацу, тепер є табличка про те, що ви відзняли там серію.
Так, і це ми в другому сезоні вже прийшли до цієї ідеї. І це табличка з QR-кодом, за яким можна перейти посиланням на відео про цей саме палац.
Допомагаєте Міністерству культури?
Ну, фактично. Але я скажу, що є такі дуже хороші приклади, де самі адміністрації, тобто там, де палаци в більш-менш такому нормальному стані або є частиною музейного фонду, то є такі дуже класні приклади, де сама адміністрація теж дуже добре як намагається популяризувати історію палаців. Я був в Дубно, це Рівненська область, там теж замок палац. І коли я зайшов, палац там, ну, всередині інтер'єри, вони там вже такі дуже понівечені, нічого такого особливого немає, але теж є дуже цікаво, адміністрація зробила хід, вони повісили QR-код, ти заходиш в кімнату, де немає взагалі, де білі стіни, де немає нічого такого, щоб тебе вразило як турист, який приїхав подивитися цей Дубнинський замок, ти наводиш на цей QR-код і в тебе на телефоні проекція тієї кімнати, як вона була там 200 років тому, от золоту добу. І ти просто на 360 градусів можеш подивитися, так от з телефоном в руках, можеш подивитися, що було на цих стінах, як тут все було оздоблено. Тобто є ще дуже класні такі приклади, коли сама адміністрація, я так розумію, що це теж було зроблено за ентузіазмом якоїсь однієї людини, але коли адміністрація йде на зустріч, і отакі проекти виникають. Так, а в нас на палацах, які ми були, ми тут дійсно поставили таблички, і було дуже цікаве запитання на презентації, що я говорив, теж приїжджав нещодавно Підгорецький замок палац, це поруч, це Львівська область, поруч з трасою Київ-Чоп. Ну, класна локація, ти 15 кілометрів з траси з'їжджаєш, і, ну, собі перепочинок, там, знаєш, як на заправку з'їхав каву попити, так само і тут трошки перепочити, можна на палац подивитися, а він був зачинений. А хтось із людей на презентації каже, так там же є ваша табличка. Я говорю, так, що, типу, ти, якщо приїхав в палац, то не розчаровуйся, ось є табличка, подивись відео. Я говорю, так, табличка якраз за воротами, які зачинені, тобто, щоб дібратися до нашої таблички, потрібно перелізти ворота. Ну, тобто, є такі приклади, тобто, ну, знову ж таки, на ці палаци, я тут не говорю про те, що там адміністрація погана, адміністрація там хороша цього палацу, ну, просто в них такі правила. От, ну, є різні випадки, тому що палаци – це дуже дороговартісна історія, щоб їх там реконструювати і займатися їх такою дуже комплексною популяризацією.
Скажи, які із тих, про які ви говорили, палаци, можна подивитися не лише на голограму, чи не лише на ті проєкти, які ви показуєте у себе в серіях, а які наживо можна прийти і побачити? Ти вже згадував про Дубно, що там ще й до всього є такі...
Про Дубно ми не робили епізод, я просто згадав як хороший приклад.
Про палац, так, угу. Так, про приклад. Але, можливо, є історії, які ще не увійшли, і це може підігріти. Я так розумію, ви не плануєте зупинятися, у вас ще будуть...
У нас так, є ідея дуже хороша ідея. Я не знаю, ну, напевно, я можу сказати, що ми хочемо зробити королівський сезон палаців, тобто зробити про історії про палац, їх володарів.
Луць буде перший, так?
Луцьк у нас під питанням теж більше Львів, Галич, Київ, тому що ми хочемо зробити аж від історії Русі. Ну, Луцьк теж має фантастичну історію, але там в чому особливість? Там більше відомо про сам замок, ніж про палац, тому що замок і палац – це трохи різні історії. Про палац Бахчисарайський в Криму. Тобто ми хочемо об'єднати, до речі, те, що вийшло за контекст нашої історії, тому що зараз вже кримсько-татарський народ визнаний законом як корінний народ України. І чому би нам не популяризувати, не розповідати історію про володарів саме кримсько-татарських? Це теж фантастична історія. І оцей палац Бахчисарай – це такий зліпок, який залишився отієї історії, який дуже багато чого розповісти саме про їх побут, про наші взаємостосунки. І так само в фокусі у нас резиденція митрополитів Буковини. Зараз це відомий Чернівецький університет, і я був, якщо чесно, здивований. Я не є істориком за освітою, за профілем своїм, коли дізнався про те, що я там був на екскурсії колись, і нам показують, що так, це ось Чернівецький університет, але ти не розумієш контексту, а виявляється, що це була резиденція митрополитів православних там за певних обставин. А резиденція – це ж теж така історія палацового типу. Тобто зараз ми хочемо зробити от якраз про ці такі резиденції, палаци, володарів, ну, митрополитів, тому що митрополити православні теж відіграли дуже велику роль в нашій історії. І це буде, ми його так називаємо зараз, королівський сезон. А щодо того, щоб подивитися, то навіть з тих палаців, які ми вже відзняли, 16 палаців, які є в Ютуб, то є дуже багато таких, що в принципі не зруйновані. Дуже класний палац Олика, Волинська область, це там, де росіяни зривали паркет. Класний палац в Харківській області Шарівка. Там взагалі фантастичний просто сам комплекс, я би так сказав, і палац в тому числі. Там були плани, я так розумію, в Харківської адміністрації обласної його якось реставрувати, і там є що реставрувати. Там зберігалися всі ці дубові інтер'єри. Ну, це дуже класний палац, але його унікальність ще й в тому, що там на території цього палацового, садово-палацового комплексу там позберігалося дуже багато господарських будівель. Це такий унікальний дуже випадок, що не всі палаци, це там Європи можуть таким пишатися. Там будинок лісника, там збереглися оранжереї, там зберігся двоповерховий будинок прислуги. І я собі уявляю, що якщо цю всю територію якось оживити, то це можна там зависнути на декілька днів насправді, тому що там велика територія і сам палац дуже хорошому стані зберігся. Ну, як відносно хорошому, так, для реставрації. І ще плюс сама територія. Тому що там кожна будівля, от і навіть оранжереї, це теж будівля з історією. Та було би цікаво тим, хто займається садівництвом, а що там вирощували. Тому що ми там, коли робили епізод про сокиринці, я вже не пам'ятаю, здається, про сокиринці. І там так був власник палацу захоплений історією такої природи, що він садівнику дав наказ, говорить, так, ти зараз посадив ці оранжереї і почаклуй, бо тому що мені треба, щоб дерева мали трошки різні відтінки зеленого. Йому так хотілося, щоб його парк, дерева мали різні відтінки зеленого. Там навіть були якісь рози зеленого кольору виведені. Тобто, от розумієш, уже от я почав говорити про оранжерею, а оранжерея – це вже взагалі якась окрема історія, яка була б цікава людям, які займаються там садівництвом. От, і з кожної з цих будівель можна робити дуже, дуже хороші історії. І якщо і ще так, крім Шарівка, Олика, Підгірці, ну, само собою, це найрозпіареніший палац, у нас на ньому там 500 000 переглядів, це найбільша кількість переглядів, але історія в тому, що Підгірці, вони зовні такі гарні, палац дуже красивий, але всередині, знову ж таки, білі стіни, і в епізоді, мені цей епізод подобається чи не найбільше з усіх, які ми відзняли, тому що ми знайшли десь близько 200 інтер'єрних фотографій з різних архівів в Польщі, і об'єднали це все, ми відстежили і ідентифікували кожну кімнату на поверсі, де яка була, і оці білі стіни, вони в цьому проєкті нашому, вони ожили. Ти заходиш, тут була золота зала, там в золотій залі, ну, навіть стояла карета, тому що ця карета, вона, ну, я не знаю, як вони її туди цю карету заштовхали в ту золоту залу. Ця карета була дуже важливим таким артефактом для родини Живузьких, які там там мешкали. Потім там була дзеркальна зала, і ми отак от по крупицях все це відновили. І то раджу, до речі, цей епізод подивитися. Тому що це буде таке хороше, дуже, якщо ви поїдете в Підгорецький палац, це буде хороше таке доповнення. Ви, до речі, так само можна буде походити по тих кімнатах і по нашому відео подивитися, ідентифікувати ту ж саму золоту залу чи дзеркальну залу, а там ще жовта зала. Вони дуже класні. Потім, який ще палац я би порадив, це якщо так по різних регіонах. Ну, це, напевно, три таких, які мене вразили найбільше. Це ті, які реально варто поїхати, подивитися, тому що там є ще що подивитися.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Ми говоримо зараз у воєнний час. Скажи, чому це зараз важливо? Чому ви почали робити цей проєкт саме зараз, а не 5 роками раніше або 10 роками раніше? Чому не відклали на потім?
Ну, ми його робимо ще до, ми почали його робити ще до широкомасштабного вторгнення, так? Тому що ми, от я розповідав, як нам взагалі прийшла ідея, їздили по цих селах і бачили, що там стоять палаци. Це нас дивувало. Просто ми не знали про це і почали цим цікавитися не так давно. Але от стосовно війни, чому це актуально? Це дуже актуально, тому що от в мене була така, я якось сидів, коли ми починали другий сезон зараз знімати, саме воєнний, і дійшов до такої думки, що раніше Радянський Союз і росіяни загалом, не тільки Радянський Союз, вони знищували ці палаци директивами, вони знищували отакою паперовою роботою. Як це робилося? Там, ну, наприклад, в Російській імперії відібрали палац в родини В'язяславів, в родини Сангушків, туди заселили військову частину. Ну, ясно, що військові там особливо не будуть дбати за ті інтер'єри, за ті екстер'єри, так той палац, він став занепадати. Це там директива прийшла заселити туди військових, все, їх туди заселили. В радянську добу які директиви приходили щодо палаців? Зробити з палацу, чи то в найкращому випадку санаторій. От якщо робили санаторій, то це ще щось зараз збережено. А зазвичай це були туберкульозні диспансери, це були лікарні для психічно хворих людей, це були в'язниці навіть в певному сенсі. Тобто це от були такі заклади, зерносховища, це були такі заклади, які де особливо не дбали про те, щоб залишити ці стіни, інтер'єри в такому належному стані, чи навіть екстер'єри. От. А зараз уже, коли йде війна, то тоді, якщо знищували історію палаців директивами, папірцями, заселити, виселити, зробити з нього такий заклад, зерносховище, то зараз вони знищують ракетами всю нашу інфраструктуру. І теж важливість, вона множиться X3, X4, вона множиться набагато саме історії цих палаців, тому що вже знаємо не один приклад, коли прилітало біленьке Запорізька область, там палац нашої козацької старшини, нащадків козацької старшини, там знаходиться, ну, вважаю, що на лінії фронту. Він на правому березі Дніпра, і все біленьке, в селище, вже я точно знаю про 2 прильоти. Ну, слава Богу, палац не заділо. Я точно знаю, летіли ракети в замок Меджибожі, це трошки західніше, західна Україна, попадали осколки, там щось посікли. Палац Фальцфейнів, його руїни, він теж знаходиться на правому березі Дніпра. Це взагалі лінія фронту поруч з Херсоном. Невідомо взагалі, що з ним зараз, тому що цей палац, ну, просто в такому місці, що там в будь-який момент, там не дрон, не крилата ракета, там може прилетіти артилерія. Артилерія реактивна, це град якийсь там чи ще щось. Ну от, Асканія Нова зараз взагалі у нас окупації. Під окупацією. Так, тому це дуже важливо.
Скільки людей насправді працюють над проєктом, над відеопроєктом, скільки працювало над книгою, тому що це важливо говорити про команду, що не так просто знайти всю цю інформацію, її правильно структурувати, правильно подати, відзняти, тому що іноді не задумуються і думають, що це от прокинувся Акім вранці і вирішив.
Акім, він двигун проєкту. Та, це основна складова, і в нього дуже багато ідей, насправді дуже класних, і він, от для мене він завжди як такий, от, дороговказ, от він іноді може показати чи вказати якийсь такий напрямок, що ти такий, о, точно. Я в цій всій схемі людина, яка вказаному дороговказі потім копається. Я там залажу в архіви, спілкуюся з істориками дуже часто. І потім у нас відбувається, коли ми пишемо сценарій, такі взаємні сесії, де ми вже цю всю інформацію якось стискаємо в ці 20 хвилин. Є також інформаційні продюсери, це теж дуже велика робота, шукати ті ж самі архівні фотографії, структуризувати їх. Я тобі так скажу, що в нас навіть в команді іноді таке, і дуже часто таке бувало, я зараз в першому сезоні і в другому я переконався, що наскільки в нас крута команда, тому що ми зараз приїхали у Вишнівець, це Тернопільська область, і там адміністрація, а в нас так була структурована інформація, так були, ну, інформаційний продюсер так посортував фотографії, познаходив якісь фотографії в таких архівах, що ми приїхали, адміністрація говорить, о, поділіться з нами цим файлом. Ну, тобто, або дуже часто ми приїжджаємо, от в цьому теж в другому сезоні, в палац в Сокиринці, це, якщо я не помиляюся, Чернігівська область, там на межі з Сумською, то там взагалі ліцей знаходиться в цьому палаці, і їм якби особливо не до історії цього палацу. В них там є свій музейчик, але вони розуміють, що вони в палаці, але так особливо їх там не особливо переймало, а що було в цій кімнаті, що було в цій кімнаті. І було дуже, дуже було цікаво, коли ми приїхали, я, Акім і наш інформаційний продюсер Аня Шмуляр, це зі своєю табличкою. Ми приїхали, вони нам відкривають палац двері, ми такі заходимо, ага, значить, тут була більярдна, тут була актова зала, тут було то. А вони на нас такими очима дивляться, говорять, та ми самі тут вже працюємо 20 років, не знаємо, що тут було, а ми, нам тільки дай ключі, відкрий, а ми вже вам покажемо. Ну, тобто, я не кажу, що там тільки ми цим займаємося. Нас, ми, напевно, ще просто звернули увагу на палаци і працюємо над тим, щоб дуже узагальнити інформацію про той чи інший палац, про його власника і доступно людям це подати. Але от тут варто не недооцінювати і наших істориків, які реально теж дуже багато є напрацювань, копають в архівах, знаходять ті всі артефакти, пов'язані з тими палацами. Вже теж дуже велика робота пророблена, але історики вони ж такі. Їм от написати статтю, все, це моє відкриття, і там перейти до іншої якоїсь теми. А ніхто це не збирав докупи. Та якщо ми говоримо про якийсь один конкретний палац, ти знаходиш там 20 статей чи 15 істориків, і такі думаєш, та це ж кладязь. Чого не знайшлося того історика, який би це, ці всі 20 статей зібрав в одне і розповів історію палаца від А до Я, от, і про історію власника, як тут все було насправді.
Це величезна праця, і це сотні годин роботи в архівах, знятої роботи, робота в кадрі, робота поза кадром.
Так, і тут ще варто відмітити нашого режисера Дарію Саричеву, яка дуже в неї багато ідей про те, як це все візуалізувати. От ми зараз про королівський сезон, я тобі розповідав про те, що ми маємо в планах такий зробити сезон про резиденції наших володарів, ну, але ще немає фінансування, і тут приходить повідомлення від Даші, вона мене щось запитує про цей ханський палац в Бахчисараї, а я їй відписую. Кажу, так ще ж ми його цей проект не почали. Ну, що ти мені пишеш? Вона каже, ні, ну то я вже на майбутнє. Як це його знімати, якщо ми, наприклад, в Крим не поїдемо? От, тобто, такі люди в нас фанатики. От вона теж фанатик своєї справи, дуже багато візуальних ефектів. Це от вона, режисер в цьому проєкті теж дуже відіграє велику роль.
Що варто зазначити, гарно збережена драматургія, коли розповідається про власників, про історію, яка відбувалася саме тут, на цих землях, пов'язані і сумні, і радісні якісь моменти, і це дуже гарно висвітлює вашу головну тему. Власне, історичні дані, тому що це все будувалося саме на них, де шукали, як знаходили і яким чином вибудовували ось цю структуру, всю послідовність розвитку подій.
Ну, так сталося, я це вже неодноразово наголошую на цьому, про те, що палаци, їх золота доба, вони якраз, ця золота доба припадає на той період, коли України не було своєї державності, незалежності, і частина цих палаців, вона розквітала в умовах, коли землями володіла Річ Посполита, частина цих палаців розцвітала в той період, коли цими землями володіла українська і російська імперія, і, на жаль, дуже багато матеріалів про самі архівних матеріалів тієї доби і про ті палаци і їх власники, вони знаходяться, логічно, що в Польщі і логічно, що в Росії. Це, наприклад, історія, яку ми зробили про палац Біленьке в Запорізькій області, про нащадків старшини козацької, які його там побудували. Всі фотоматеріали, вони знаходяться в Петербурзі. Тобто, якби вони, ми їх в вільному доступі не вичіпали, не витягнули, то нам би не було би про що і розповідати. Оце найбільша проблема цих палаців, а ми це все по крупицях збираємо. Слава Богу, що європейці вже, чи то у Відні теж там деякі матеріали зберігаються, так як частина Австро-Угорської імперії володіла землями Західної України. Слава Богу, що там європейські вже архіви, вони діджиталізовані, і там можна познаходити цю інформацію. Вони досить приязно до нас ставляться, ті ж самі поляки. Але тут іще не варто не забувати про те, що у нас іноді щось таке валяється під ногами, що ми не бачимо. У нас дуже була цікава історія з палацом в Денишах, Житомирська область, прямо під Житомиром. Палац, ми його назвали наймолодший палац України, тому що він був збудований в 1913 році, коли вже палаци апріорі особливо не будувалися. За останнім словом техніки, він такий схожий на італійську віллу, знаєш, як ніби взяли з десь берегів озера Кому, взяли і перенесли під Житомир. І це був палац, яким володіла родина Терещенків, і їх архів, слава Богу, зберігся в Центральному державному історичному архіві в Києві. І він, цей архів, розписаний. І я, як людина, яка дуже дотошно до історичних фактів підходить, поїхав я в цей архів, ну, думаю, ну, таке щастя. Серед усіх там 8 палаців другого сезону у нас є живий архів, який можна подивитися, пощупати, подивитися, які там фотографії збереглися. Я приїжджаю, цей архів починаю опрацьовувати і бачу серед опису там документів, що знаходяться в цьому архіві, якийсь один необлікований такий конверт, в якому написано негативи. І я замовив цей конверт, мені його принесли. Я почав діставати так кожен негатив, передивлятися, і я там познаходив невідомі фотографії Денишівського палацу. Тобто, фактично, історики могли б вже якось заглянути в той конверт, але чомусь нікому особливо не було діла, хто досліджував цей палац, заглянути в цей конверт. І ми попросили архіва ці фотографії нам зробити, проявити з негативів. І от фактично зараз наш фільм гуляє по житомирських пабліках. Люди, о Боже, які невідомі раніше фотографії палацу в Денишах. А це отаке відкриття.
Руслан, це була твоя місія. Твоя місія – дістати ось саме ці негативи.
Враховуючи, що я сам з Житомирської області, то так.
Тим паче. Тому це ще раз доводить, що потрібно цікавитися, потрібно проявляти ентузіазм. І, можливо, друзі, якщо у ваших місцевостях є такі палаци, про які Руслан ще не знає, то повідомте йому.
Можна... А нам повідомляють.
Так, повідомляють, і ви цим користуєтеся. Тому насамперед хочеться ще раз закликати переглянути ці відеороботи, зокрема про українські палаци, золоту добу, перечитати книгу, придбати її, якщо вона ще залишилася в тиражі.
Зараз каже видавництво, що другий тираж готує до друку.
І взагалі, друзі, досліджуйте історію, яку ми можемо ще осягнути, тому що чим більше часу проходить, тим більше є шансів, що просто загубляться якісь речі, люди, зрештою, ті, які могли бути свідками, які мають дотичність до історії. Ну і нагадаю, що завжди є така у вас опція бути дослідниками самим. Це була програма «Код нації». Зі мною поруч Руслан Шаріпов, який є автором ідеї і ведучий 1+1, а також сценарист проєкту «Золота доба. Українські палаци. Відновлення історії». До зустрічі!
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.